Αγαπητοί μου, βρισκόμεθα όπως κάθε Δευτέρα εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Ενθυμίστε, μας αναφέρθη εκείνη η κορυφαία προφητεία, ιδού η παρθένωσε γαστρή έξι και τέξετε ιόν και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ήδη ο προφήτης θα δώσει και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του προσώπου που θα λέγεται Εμμανουήλ, δηλαδή που θα είναι μαζί μας ο Θεός. Και βεβαίως τα γνωρίσματα αυτά θα είναι ανθρώπινα, αφού θα είναι μαζί μας ο Θεός, με την έννοια την αισθητή, με την έννοια την αισθητή, υπογραμμίζω. Και βέβαια θα πρέπει να δώσει και τα γνωρίσματα που αναφέρονται στην θεία του Χριστού, διότι θα είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και ο προφήτης θα δώσει ένα κατάλογο των ανθρωπίνων ιδιοτήτων του ή κάποια γνωρίσματα, αλλά κυριολεκτικώς και ένα κατάλογο των θείων του ιδιοτήτων και γνωρισμάτων, ώστε να καθοριστεί σαφώς και πλήρως η θεανθρωπίνη φύση του Εμμανουήλ. Και όπως λέει κάποιος πατήρ, θα φτάσουμε και να το δούμε, για να επιστομωθούν, δηλαδή να κλείσουν το στόμα τους εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να δέχονται ή τη μία ή την άλλη φύση ή τη θεία φύση, όπως είναι η αίρεση του μονοθετισμού, ή η άλλη, όπως είναι η αιρετική αριανή, που δέχονται μόνο την ανθρωπίνη φύση και όχι τη θεία. Υπάρχει λοιπόν εδώ η επιστόμωση, το φράξιμο του στόματος, και για τούτους και για εκείνους. Τα λέγει θαυμάσιο ο προφήτης. Κυριολεκτικά θα εκπλαγείτε. Στο 7ο λοιπόν κεφάλαιο, με το οποίο ξεκίνησε και η προφητεία, τη δου η παρθένωσα η γαστρή έξι, έρχεται τώρα να δοθούν πρώτα τα ανθρώπινα γνωρίσματα. Και είναι το εξής, στο 15ο στίχο: βούτυρον και μέλι φάγεται πριν ή γνώνε αυτόν ή προελέσθε πονηρά, επλέξετε το αγαθόν. Για να δούμε αυτό το χωρίο. Λέγει, θα φάει ο Εμμανουήλ βούτυρο και μέλι. Ίσως μοιάζει λιγάκι πολύ πεζό. Γιατί όμως? Αντιθέτως εδώ είναι τα γνωρίσματα της ανθρωπίνης φύσεως του Εμμανουήλ. Γιατί αλλιώτικα πώς θα ήταν μαζί μας? Αυτό το μαζί μας να το ερευνήσουμε. Με ποια έννοια? Λέμε σε έναν άνθρωπο, είσαι καλός άνθρωπος και ο Θεός είναι μαζί σου. Ή καλό ταξίδι και ο Θεός μαζί σου. Με ποια έννοια εδώ το μαζί σου? Είναι η έννοια που θα έχει ο Θεός μαζί σου, ή το αντίθετο, ότι παρόρκησες στον Θεό και ο Θεός δεν είναι μαζί σου και το καθεξής? Αυτό λοιπόν το Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, με ποια έννοια? Με την έννοια την αισθητή, αυτό που λέμε Χριστούγεννα, όπως επήγαν οι ποιμένες να δουν το μυστήριο. Και δέον να θεωρηθούν τα θέματα μας αυτά, αγαπητοί μου, και σε μια, σαν μια σύμβολη, μια προσφορά στην εορτή της γεννήσεως του Χριστού, μια που σε λίγες μέρες έχουμε τα Χριστούγεννα. Μια συμβολή, μια προσφορά. Πληροφορήθηκαν οι τιμένες την γέννηση του Σωτήρου από τον Άγγελο και πήγαν έως την Ιθλέμ, δηλαδή μπήκανε στην πόλη, διότι ήσαν έξω από την πόλη, διότι έβασαν τα πρόβατά τους, τα χωράφια, τα λιβάδια, να δουν το γεγονός. Είδαν, έψαφαν και το καθεξής. Δηλαδή βλέπει κανείς εδώ ότι ο Εμμανουήλ είναι με την αισθητή σημασία και έννοια κοντά. Το χωράει το μυαλό σας αυτό, και όμως είναι γεγονός. Επειδή δεν το χωράει, θα ορθολογήσουμε και θα πούμε, μα είναι δυνατόν ποτέ, και συνεπώς το απορρίπτουμε, όπως έκαναν όποιοι έκαναν και κάνουν μέσα εις τους αιώνες, απορρίπτονται τον Ιησούν, ότι είναι δυνατόν ποτέ να είναι ο Κύριος του Ισραήλ. Ναι, αυτό είναι αναγκαιότατο να τον διασταθεί κανείς. Εμμανουήλ θα πει τόσο κοντά μας, ώστε να φορέσει την ανθρωπίνη μας φύση, να τον δούμε και να μας δει με τα μάτια τα ανθρώπινα. Συνεπώς, αφού θα είναι άνθρωπος βεβαίως και γεννήθηκε νήπιον, θα το δούμε και αυτό, γιατί να γεννήθει νήπιον, βεβαίως έπρεπε να φάει. Και λέει εδώ δύο τροφές, βούτυρον και μέλι. Βούτυρον και μέλι. Γιατί άραγε έπρεπε να φάει, για να μην θεωρηθεί ότι ο Μεσσίας, ο Εμμανουήλ, είναι θέμα φαντασίας ή λόγος ψηλός, το ψι με γιώτα, δηλαδή λόγος απογυμνωμένος. Αυτό που λέμε καμιά φορά, ούτως υπήν, τρόπος του λέγει, τρόπος του λέγει. Δεν είναι τρόπος του λέγει, είναι αυτό που είναι. Και δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας, αλλά όντως ο Εμμανουήλ είναι μαζί μας. Γιατί? Γιατί τρώει βούτυρο και μέλι. Βούτυρο και μέλι. Αυτό με μια άλλη έκφραση θα μας το πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Καταρχά, τώρα μου έρθει στο μυαλό αυτό να σας το πω, όταν ο Χριστός ανεστήθη, ξέρετε, η παρουσία του δεν ήταν μακρινή από πριν αναστηθεί, τρεις μέρες μόνο ήταν. Και τόσο κρατών, δηλαδή, από τη Σταύρωση, την Ταφή που έγινε την Παρασκευή το απόγευμα, και Κυριακή ήδη εμφανίζει το Κύριος εις του Κυμιακών Σαββάτων, εμφανίζει το Κύριος εις τους μαθητάς του. Δεν μπορούσαν να φανταστούν και να πιστέψουν την Ανάσταση. Και τι τους είπε? Έχετε τι βρόσιμον? Έχετε τίποτε φαγόσιμον? Και του έδωσαν, λέγει, ένα κομμάτι ψημένο ψάρι, οπτού ηθίως, θα πει ψημένο ψάρι, και ένα κομμάτι κυρίθρας μέλιτος. Κάνει εντύπωση, κάνει εντύπωση, αλήθεια, εδώ που λέει θα φάει βούτυρο και μέλι, και εδώ τώρα ζητάει και του δίνουν μέλι. Γιατί ζήτησε να φάει? Τους το λέει γιατί το ζήτησε. Γιατί, λέγει, το φάντασμα δεν τρώει. Ο Κύριος τα έφαγε, δεν είχε ανάγκη βέβαια να φάει. Τα κατηνάλωσεν, ακούστε αυτό το ρήμα, τα κατηνάλωσεν, και το ψάρι και το μέλι, μυστηριωδώς, διότι δεν είχε ανάγκη πλέον να φάει, επειδή είναι η νέα μορφή του ανθρωπίνου σώματος, αυτή που θα έρθουν στη Βασιλεία του Θεού, που ούτε θα τρώμε ούτε θα πίνουμε. οικονομικός κατηνάδωσε. Γιατί οικονομικός, κατά παρακόλληση, αλλά κατηνάδωσε. Και έτσι απιστούνταν από τη χαρά, μας λέει ο Λουκάς. Ακόμη απιστούσαν, αλλά απιστούσαν από τη χαρά του. Λέγει, ελάτε να με πιάσετε, να αγγίξετε τις πληγές μου και να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και ωστά, όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Ένας ρεαλισμός δηλαδή καταπληκτικό. Αλλά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτών των λόγων του Ισαΐου που είπε θα φάει βούτυρο και μέλι, μας το λέει με άλλο τρόπο, μαλινέστρεψε. Και έτσι αρχίσκω το Ευαγγελιό του, γιατί είναι θεμελιώδης σημασίας. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Ο λόγος έγινε σάρξ. Δεν λέει σώμα, λέει σάρκα. Διότι το σώμα θεωρείται ένας τρόπος ευγενής εκφράσεως της ανθρωπίνης, της Θεός μας, δεν είναι σώμα. Σάρκα είναι ομοία έκφραση. Θα πει κρέα, να το πω έτσι. Σε άλλη φορά θα το έχω πει αυτό. Θα πει κρέα, σάρκα, κρέα. Θα το μεταφράσω, αν έπρεπε να το μεταφράσω, θα το λέγαμε ως εξής. Ο λόγος, η θεότητα, έγινε κρέα. Γιατί βάζει τη λέξη σάρξ και δεν λέγει ο λόγος άνθρωπος εγένετο, αλλά λέει ο λόγος σάρξ εγένετο, ενώ πήρε και την ανθρωπίνη ψυχή και το ανθρώπινο σώμα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να δείξει κατά ρεαλιστικότατον τρόπο την ενανθρώπιση, την πραγματική ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Γι' αυτό λέει σάρξη. Ή όπως λένε τα κείμενα των πατέρων και τα λοιπά και τα υμνογραφικά, ο λόγος επακίνηση. Είναι μια ωραία έκφραση αυτή που δείχνει ότι προσέλαβε την ανθρωπινή σάρκα, πραγματικά την προσέλαβε, γι' αυτό και επακίνηση. Δηλαδή επήρε εκείνο που δεν έχει βεβαίως η Θεία Φύση. Πήρε δηλαδή την ανθρωπίνη φύση. Λίγο πιο κάτω θα το δούμε στο ένατο κεφάλαιο, να το λέει γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας, θα μας δώσει τα θεία γνωρίσματα του Εμμανουήλ. Τα θεία γνωρίσματα θα μας πει ότι είναι Θεός ισχυρός, άρχον ειρήνη, εξουσιαστή, μεγάλη βουλή άγγελο και το καθεξής. Οπότε τι θα λέγαμε εδώ? Ότι ο Ισαΐας μας προβάλλει τον Εμμανουήλ, ότι είναι τέλειος άνθρωπος αφού τρώει βούτυρο και μέλι, και τέλειος Θεός αφού είναι Θεός, ότι είναι Θεός ισχυρός. Άρα τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Θεάς. Να γιατί, αγαπητοί μου, θα λέγαμε μας χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη, διότι εκεί γνωρίζουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Να γιατί μας χρειάζεται. Ολοκάθαρα το βλέπουμε αυτό. Βγάζει την Παλαιά Διαθήκη, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και μόνο εκείνοι που έχουν πολύ μελετήσει τα πράγματα, αλλά εχθρικώς διάκυνται στον χριστιανισμό, αυτοί θα είχαν τους λόγους να επιμένουν ότι δεν χρειαζόμαστε την Παλαιά Διαθήκη, ακριβώς για να προσβάλλουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κατόπιν μένει μετέωρον. Δεν ξέρω με ποιος είναι μετά ο Χριστός. Λοιπόν, τι είναι κατά τον προφήτη? Θεάνθρωπος, δηλαδή και ψηλαφυτός και αναφύσιμος. λαλία ψηλάφιστας. Όταν είπε ελάτε να με ψηλαφίσετε, είναι ψηλαφιτός. Όταν λέγει η Γραφή ότι ο Θεός είναι αναφή, δηλαδή δεν μπορεί η αφή του ανθρώπου να πιάσει το Θεό, έτσι είναι και τα δυο, και ψηλαφιτός και αναφή. Και η ερμηνεία των πατέρων πάνω στο Βατοχωρίο και τροφή νηπίων χρήσεται, και θα κάνει χρήση της τροφής των νηπίων. Μάλιστα στην αγιογραφία μας που έχουμε τον Ιησού Χριστόν νήπιο να τον κρατάει Θεοτόκος, έχουμε μια ειδική εικόνα που παίρνει την επωνυμία, ξέρετε, ανάλογα με το περιστατικό, την απεικόνηση. Έχουμε πάρα πολλές επωνυμίες της Θεοτόκου, πάρα πολλές, από τον τόπο που βρέθηκε μια εικόνα, από το τι παριστάνει, λέμε γλυκοφιλούσα, έτσι, λέμε η οδηγήτρια, διότι όπως κρατάει τον Χριστόν είναι σαν να τον προβάλλει, και συνεπώς οδηγεί τον θεατή εις τον Χριστόν ή τον ακροατή. Η γλυκοφιλούσα, γιατί έχει έναν ωραίο ελιγμόν, ελιγμόν, εκείνους τους χαριτωμένους ελιγμούς που έχει ένα νήπιο με τη μητέρα του, που πιάνει από το λαιμό τη μητέρα και χαριεντίζεται. Και μάλιστα υπάρχει εκείνο το πολύ χαριτωμένο, το ένα παιδιλάκι κρέμεται σε ένα, μόλις εκεί το ένα παιδιλάκι, ναι, μόλις κρέμεται από τα δάχτυλα του ποδιού, έτοιμο να πέσει. Είναι παιχνιδίσματα του αγιογράφου, αλλά είναι εκφραστικότατα, που δείχνουν ακριβώς την ανθρώπινη φύση του Ιησού, αλλά και η Παναγία, η λεγόμενη γαλακτοτροφούσα, αν τη λέγεται ακούς, που δείχνει τον μαστόν της Θεοτόκου, θυλάζουσα τον Ιησού. Έφαγε βούτυρο και μέλι. Λοιπόν, ψηλαφυτός, αναφή, και τροφή νηπίων χρήσεται, και θα κάνει χρήση της τροφής των νηπίων. Ούγαρ κατά την αφαντασία οφθήσεται άνθρωπος. Δεν θα εμφανιστεί με κάποια φαντασία ως άνθρωπος, δηλαδή καταδόκηση, κατά φαντασία, αυτό θα πει καταδόκηση. Ούτε το δοκίμ έστε το γινόμενο, είδατε, ούτε το δοκίμ, δηλαδή κατά φαντασία μου, όχι. Αργότερα θα εμφανιστούν κάποιοι αιρετικοί, οι δοκίτε, οι οποίοι θα πούν ότι κατά δόκηση, κατά φαντασία ο Χριστός εσταυρώθηκε επί του σταυρού, κατά φαντασία. Είδατε, η Γραφή προλαβαίνει όλες τις θέσεις των αιρετικών για να δώσει την απάντηση, να επιστομίσει, όπως προηγουμένως σας είπα να τους κλείσει το στόμα, το στόμα τους να φραγεί, να κλείσει το στόμα τους. Αλλά λιθώς τι αυτήν υπομενή γέννηση, πραγματικά θα υπομείνει, δηλαδή πραγματική γέννηση θα υπομείνει, ως κοινωνήσε νηπίων τροφή, για να φτάσει να γίνει κοινωνός της τροφής των νηπίων. Γεννήθηκε, αφού γεννήθηκε βουτύρο λέγει και μέλητη, ομοίως της λυπής βρέθηκε. Αυτό που τρώνε και τα νηπία, το βουτύρο και το μέλι. Ακόμη θαυμάσια λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξή: βούτυρον και μέλι φάγεται, τούτο ούκαν η θεότητος αλλά της φύσεως της ημετέρας. Το ότι θα φάγει, λέει, βούτυρο και μέλι, δεν είναι ίδιον της φύσεως της θεότητος, γιατί ο Θεός δεν τρώει βούτυρο και μέλι, αλλά είναι ίδιον, δηλαδή γνώρισμα της δικής μας της φύσεως. Άρα έγινε πραγματικός άνθρωπος. Διαγάρτη τούτο ουδέ άνθρωπον απλώς πλάθας ενώκησεν εν αυτό. Γι' αυτό λέγει, δεν έπλασε ο Θεός έναν άνθρωπο στον οποίο τώρα πηγαίνει ο Θεός λόγος να ενοικήσει, αλλά έγινε ο ίδιος άνθρωπος. Ξέρετε, κάποτε ξεκίνησε μια έρηδα γύρω από το θέμα αυτό. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Συνόδου, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, με θέμα χριστολογικό βέβαια, εάν η Παναγία μας είναι Θεοτόκος ή Χριστοτόκος. Οι αιρετικοί αυτοί έλεγαν ότι η Παναγία είναι Χριστοτόκος, ότι δηλαδή έγινε, γέννησε έναν άνθρωπο, έναν ήπιο, στο οποίο ήπιο μπήκε ο Θεός λόγος. Άρα η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος, που είναι το πρώτο της γνώρισμα και το κυριότατον και το βασικότατον, αλλά λέγανε είναι Χριστοτόκος. Είναι βλασφημία, και το κατεδίκασε η Σύνοδο. Αλλά και κάποιοι άλλοι, ότι ο Θεός Λόγος πέρασε σαν από σωλήνα μέσα από την Παναγία. Άρα αφού πέρασε μέσα από σαν σωλήνα, τότε δεν προσέλαβε τίποτε από την μητέρα του, τη Μαρία, δεν προσέλαβε τίποτε. Αλλά εάν δεν προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, τότε το απρόσληπτον, λέει ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και αθεράπευτον. Δεν προσέλαβε ανθρωπίνη φύση, δεν σώζεται λοιπόν η ανθρωπίνη φύση. Προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Συνεπώς η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος, αλλά είναι Θεοτόκος. Μη μου πείτε όμως ότι αυτά είναι υψηλά θεολογικά, ίσως θα μας κούραζαν. Το ξέρετε ότι απορρέουν ακριβώς από αυτά, απορρέουν θέματα σωτηρίας. Και αν μας ενδιαφέρει το θέμα της σωτηρίας, σίγουρα μας ενδιαφέρουν και τα δόγματα αυτά. Δεν έγιναν για λόγους πολυτελείας εσύνοδοι για να καταδικάσουν ό,τι ενεφανίζεται ως αιρετικών. Όχι, είχε επιπτώσει σωτηρία. Συνεπώς, λέει εδώ ότι δεν μπήκε απλώς σε έναν άνθρωπο. Θα να διαβάσω την πρόταση. Διαγάρτη τούτο ουδέ άνθρωπον απλώς πλάσας, να δημιουργήσει κάποιον άνθρωπο, ενώκησε έναν αυτό, πήγε και κατοίκησε μέσα σε αυτόν. Όχι, αλλά και της κοιήσεως ημέσχετο έφτασε να ανεχθεί και την κοίηση, και ταύτης ενεαμηνίου, και αυτή ήταν κοίησης 9 μηνών, και οδύνων και σπαργάνων και κυλόπονη, και σπάργανε τα ρούχα, τα ρουχαλάκια και να βάζουμε στο παιδί μόλις γεννηθεί, και της εκ πρώτης ηλικίας τροφή, και γίνεται αναφορά και της τροφής που δίνουν μόλις το παιδάκι γεννηθεί, ή να διαπάντων εμφράξει τα στόματα των αρνήστε την οικονομία επιχειρούντων, για να κλείσει τα στόματα εκείνων που επιχειρούν το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή της ανανθρωπίσεως. Μας τα λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος και πολύ χαρακτηριστικά. Υπό τα τρόφιμα βούτυρων και μέλι γίνεται εδώ ένας σαφής υπενιγμός της γης της επαγγελίας, που είχε πει στον Αβραάμ ο Θεός ότι θα σε στείλω σε ένα μέρος που εκεί ρέει μέλι και γάλα. Το γάλα ή βούτυρο πούμε, ή γάλα πούμε, το ίδιο πράγμα είναι, γιατί το βούτυρο βγαίνει από το γάλα. Όταν ο Μωυσής είπε εις τους Εβραίους της Αιγύπτου, που είχαν μείνει 430 χρόνια, τους υπενθύμησε ότι ήταν παραγγελία του Θεού στους προγόνους των, τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, ότι θα επέστρεφαν και έπρεπε να επιστρέψουν εις την γη στην οποία ρέει μέλι και γάλα. Όταν ο Μωυσής πρώτων πυλών της γης της επαγγελίας θα πει γη υποσχέσεως, θα έχει στείλει τους γνωστούς μας 12 κατασκόπους, έναν από κάθε φυλή, σε αυτούς ανάμεσα θα είναι και ο Ιησούς του Ναβί, ο μελλοντικός ηγέτης, θα φέρουν επάνω σε ένα κοντάρι, κρατώντας τους ώμους των δύο άνδρες, ένα τσαμπί στα φύλλη. Ακούτε, ένα τσαμπί στα φύλλη που το έβαλαν επάνω σε ένα δοκάρι και το κρατούσαν δύο άνδρες αυτό. Αυτό ήταν ένα δείγμα ότι όντως η γη αυτή ρέει μέλι και γάλα, με την έκφραση της αυθονίας, του πλούτου. Γι' αυτό παρέμεινε και η δική μας την έκφραση, την νεοελληνική μας έκφραση, ότι εκεί ρέει μέλι και γάλα, δηλαδή υπάρχει αυθονία, δηλαδή υπάρχει πλούτος. Έτσι γίνεται υπαινιγμός με την έκφραση βούτυρο και μέλι θα φάγει, ότι θα γεννηθεί εις την γη της επαγγελίας, γιατί θα μπορούσε να υποθεί ότι θα γεννάται σε έναν τόπο εξορία, ας πούμε στη Βαβυλώνα, ας πούμε δεν ξέρω πού, στην Αίγυπτο. Προσέξτε, στην Αίγυπτο. Βέβαια ήδη είχαν φύγει από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε, μπορούσε να έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο. Πως εξάλλου ο Ιησούς έφτασε στην Αίγυπτο ούτως υπήν αυτεξόριστος από την μανία του Ηρώδου, θα μπορούσε να έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο, σε ένα άλλο τόπο τέλος πάντων. Εδώ γίνεται υπαινιγμός ότι θα είναι γηγενής, θα λέγαμε, στην Παλαιστίνη. Εκεί θα γεννηθεί, εκεί θα γεννηθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ότι εκεί θα γεννάτω. Και πού εγεννήθη, βεβαίως είναι γνωστό, στην Βηθλαέμ, που ήταν η περιοχή της φυλής του Ιούδα, όπου εκεί εγεννήθηκε και ο Δαβίδ, και είναι απόγονος βεβαίως του Δαβίδ ο Μεσσίας. Το δεύτερο ημιστήχιο, το πρώτο ποιο ήτανε, ότι θα φάει βούτυρο και μέλι. Το δεύτερο ημιστήχιο του χωρίου μας λέει: πριν ηγνώνε αυτόν ή προελέσθε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν. Βέβαια ο προφήτης βιάζεται στο ίδιο χωρίο που θα δώσει διαστάσεις ανθρωπίνης φύσεως, να δώσει και διαστάσεις θείας φύσεως. Βιάζεται, καλός πράτη, θεοπνεύστος. Γιατί μέχρι που να πάμε λίγο πιο κάτω, που θα δώσει όλα τα γνωρίσματα της θείας φύσεως, μπορεί εντωμεταξύ να έχουμε στο μυαλό μας γεννήσει την αμφιβολία. Μα έρχεται λοιπόν στο ίδιο στίχο να μας δώσει και τις δύο διαστάσεις, που αυτό θα πει πριν το παιδί να γνωρίσει ή να έχει την ικανότητα να εκλέξει ανάμεσα στο καλό και το κακό, εκείνο θα εκλέξει το αγαθό. Αυτό δεν είναι ίδιον ενός παιδίου, είναι ίδιον ενός όντος που έχει τη μορφή παιδίου, αλλά έχει άλλη αυτοσυνειδησία. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε δύο γνώσεις, την θεία και την ανθρωπίνη, όπως και δύο θελήματα, την θεία και την ανθρωπίνη. Σας είπα, δύο γνώσεις. Όταν θα ερωτάει κάτι περιπεί πού τον βάλατε τον Λάζαρον, πού είναι ο Λάζαρος θαμμένος, Ποια ερωτά εδώ? Η φύση η ανθρωπίνη. Σαν Θεός εγνώριζε που είναι. Όταν τον ερωτούν οι μαθητές πότε θα γίνει η Δευτέρα του παρουσία, εκείνος αρνείται ότι δεν ξέρει. Δεν ξέρει με την ανθρωπίνη του φύση. Ξέρει όμως με τη θεία του φύση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και αυτό, ότι η ανθρωπίνη υπετάσσεται εις την θεία, όπως και η θεία θέληση και η ανθρωπίνη θέληση. Γι' αυτό και η ανθρωπίνη ενέργεια και η θεία ενέργεια. Γι' αυτό κατεδικάστη από σύνοδον ο μόνο θελητισμός, ίσως να το έχετε ακούσει έτσι με την έκφραση, ο μόνο θελητισμός, κατεδικάστη σαν αίρεσης η μία μόνο γνώση και η μία μόνη ενέργεια, ο μόνο ενεργητισμός. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι με την ανθρωπίνη του φύση ως νήπιον αρνείται το κακό, ως νήπιον, αλλά όμως σημαίνει ότι η θεία φύση είναι εκείνη η οποία δίδει την όθηση της αναμαρτησίας. Θα το δούμε. Λέγει, δηλαδή, οπότε στοιχείων θεότητος, έτσι προημιακός, λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, το δε της θεότητος αυτού παραστατικών, εκείνο αν ιεί, ότι πριν ιγνώνε παραστατικών της θεότητος, ότι πριν ιγνώνε αυτόν ή προελέστε, πριν να γνωρίσει ή να προτιμήσει, πονηρά εκλέξετε το αγαθόν και τα εξής. Σημαίνει ο λόγος ότι και παρά αυτήν την γέννηση διακριτικός ειν και αγαθόν ποιητικός ο Εμμανουήλ, δείχνει ότι μόλις εγεννηθεί ήτανε διακριτικός και ποιητικός αγαθών πραγμάτων, κατευθείαν στο αγαθόν. Το κριτικόν εξ εκείνου και εκτιμένος και αποσιώμενος μεν το κακόν, διώχνοντας το κακόν, μόνον δε το αγαθόν αποδεχόμενος. Αποδεχόμενος μόνον το αγαθόν. Τι βλέπουμε εδώ, αγαπητοί? Με δύο λόγια. Ότι τον ήπιον Ιησούς, ο Εμμανουήλ, δεν θα έχει κλείσει προς το κακόν που εκληρονομήσαμε εμείς από τον Αδάμ. Με άλλα λόγια, δεν θα υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα. Και από την ανθρωπίνη φύση, την οποία προσέλαβε ο Θεός Λόγος και ενυνθρώπισε, ήδη αφαιρέθηκε το προπατορικό αμάρτημα από την Παναγία, όταν ο άγγελος της είπε ότι και Πνεύμα Άγιον θα σε επισκιάσει και τα λοιπά. Οπότε έχουμε εδώ, τι έχουμε? Εξάλειψη του προπατορικού αμαρτήματος εν ώψη της αποδοχής του Θεού Λόγου εις τας πράγμα της Θεοτόκου. Δεν υπήρχε δεν υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα όπως υπάρχει σε εμάς. Και φυσικά και οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, όπως είναι οι κλήσεις προς το κακόν. Γι' αυτό βλέπετε τα παιδάκια, ενώ ακόμη τίποτα δεν καταλαβαίνουν, έχουν κλήσει προς το κακό. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι τα πάντα εις τον Μεσσίαν δεν θα ήσαν διαφορετικά, άλλα θα ήσαν κοινά και άλλα θα ήσαν διαφορετικά. Δηλαδή ότι θα ήταν κοινή η ανθρωπίνη φύση. Αυτό είναι κοινό. Επήρε τη φύση μας ο Εμμανουήλ, αλλά θα ήταν διαφορετικά. Εγεννήθηκε γυναικός, κοινών γνώρισμα. εγεννήθηκε εκ Παρθένου. Αυτό δεν είναι κοινό γνώρισμα. Οι θρέψεις είναι κοινοί. Και εμείς όταν γεννηθούμε τρώμε. Η μάνα μας μας βυζένει μόλις γεννηθούμε. Και ο Εμμανουήλ ομοίως το ίδιο. Αλλά δεν είναι κοινή η ροπή προς την αμαρτία. Εμείς έχουμε τη ροπή προς το προπατορικό, από το προπατορικό αμάρτημα στο κακό. Δεν είναι όμως κοινό αυτό και εις τον Εμμανουήλ ως προς την ανθρωπίνη του φύση. Και αυτό λέει ο Χρυσόστομος, ου μετά την πείραν της κακίας απέστη της κακίας φυσίν, αλλά άνωθεν και εκ προημίων αυτών πάσαν αρετήν επενδείκνυτο, όχι διότι δοκίμασε το κακό και το βάλε στην άκρη, αλλά λέγει άνωθεν, εδώ ενεργεί δηλαδή η θεία φύση, γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως, και εκ προημίων διαλέγει την αρετή. Δεν είναι η εκλογή, δεν είναι ανάμεσα σε δυο, αλλά κατευθείαν στο αγαθόν. Εδώ ένας υπαινιγμός που είναι πάρα πολύ σημαντικός, έστω ας δοθεί δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της ελευθερίας, ότι ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο να διαλέξει ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Έκανε τον άνθρωπο με την δυνατότητα να πάει στο κακό, αλλά όχι όμως να διαλέξει το κακό, απλώς δυνατότητα. Και έτσι έχουμε μόνον την εκλογή του αγαθού κατευθείαν. Δηλαδή η ελευθερία δεν είναι μια υπόθεση εκλογής ανάμεσα σε δύο πράγματα. Άλλο τώρα ότι υπάρχουν χωρία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία υπενήσονται την εκλογή. Λέει, παράδειγμα, έβαλα μπροστά σου το καλό και το κακό και εσύ διάλεξε ό,τι πρέπει να διαλέξεις. Είναι γιατί πια έχουμε τον πεσμένο άνθρωπο. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα εκλογής. Είναι θέμα δυνατότητος μεν διαπράξεως του κακού, αλλά δεν είναι θέμα εκλογής. Όπως ακριβώς τα λέγαμε, στην κουζίνα μας έχουμε γάλα και βούτυρο, αλλά στο στάβλο μας έχουμε τα σκύβαλα, έχουμε το χορτάρι για τα ζώα, τα ζώα μας, του στάβλου μας τα ζώα. Υπάρχει θέμα να πούμε, κοίταξε παιδί μου, μπορείς αν θέλεις να μην φας γάλα και βούτυρο, μπορείς να φας όμως αν νομίζεις, κρίνεις από το στάβλο σκύβαλα και χορτάρι. Είναι θέμα εκλογής. Σκεφτήκαμε ποτέ για το παιδί μας ότι μπορεί να πάει στο στάβλο να φάει χορτάρι και καλαμπόκι και αυτό που τον λυκώτες και γύρες? Είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι θα ήταν ο Αδάμ εάν δεν έπεφτε. Μην ξεχνάμε ότι ο Εμμανουήλ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Εις αποκατάσταση του παλαιού Αδάμ έπρεπε συνεπώς να έχει όλα τα γνωρίσματα του παλαιού Αδάμ πριν αμαρτήσει. Δεν υπήρχε θέμα εις τον Αδάμ εκλογής καλού και κακού. Έγινε κατόπιν υποβολής το θέμα της εκλογής όταν εμφανίστηκε ο διάβολος, και εκεί παρεσύρθη ο Αδάμ και έπεσε σε αυτό το θέμα της εκλογής. Δεν ήταν όμως θέμα εκλογής. Εφεξής τίθεται πια το θέμα της εκλογής. Όπως και ένας γονιός θα πει στο παιδί του, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις, εδώ είναι το καλό και είναι το κακό. Εσύ μη κάνεις το κακό, κάνει το καλό. Γι' αυτό είναι ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Ξαναλέγω, εις αποκατάσταση του παλαιού Αδάμ. Όπως και η Παναγία είναι η νέα Εύα εις αποκατάσταση της Εύας της παλαιάς. Και πηγαίνουμε στους δύο επομένους στίχους, τους οποίους δεν θα αναλύσουμε, αλλά θα σας δώσω μόνο το νόημα των δύο αυτών στίχων. Πριν 16-17, διότι πριν ιγνώνε το πεδίο αγαθών ή κακών, απειθεί πονηρία, απειθεί εις την πονηρία, του εκλέξασε το αγαθόν και καταληφθήσεται η γη την συφοβή από προσώπου των δύο βασιλέων. Εδώ συμπλέκει την προφητεία του Μεσσίου με το θέμα, δεν το ξεχνάτε, των δύο βασιλέων που, του Βορρά, που ήθελαν να πλήξουν τον Άχαλ. Αλλά επάξει ο Θεός επί σε και επί των λαών σου και επί των οίκων του πατρός σου ημέρας ούπο ήκασιν, δεν έχουν έρθει αφής ημέρας αφήλεν Εφραίμ από Ιούδα τον βασιλέα των Ασσυρίων. Δεν θα τον αλύσουμε, θα σας δώσω όμως το νόημα. Το νόημα των δύο αυτών στίχων είναι το εξής, ότι αν ο Άχαζ, ο βασιλιάς που ζητήθη το σημείο, το ενθυμίστε, επίστευε στο Θεό και ζητούσε το σημείο που του επροτάθει ύψους ή βάθους, που θα ήταν το σημείο του Εμμανουήλ, βεβαίως, τότε η χώρα του θα έμενε ανέπαφο από την απειλή των δύο του Βορείου Βασιλείου βασιλέων, δηλαδή του Φακεέ και του Ρασίμ. Όμως ο Άχας εστήριξε τις ελπίδες του στην μυστική του συμμαχία με τους Ασσυρίους, μυστική συμμαχία, και ειρνήθη τη βοήθεια του Θεού, κάτι για το οποίο ο Ισαΐας επέπληξε δρυμύτατα τον Άχαζ, τον βασιλιά. Έτσι λέει εδώ τώρα ο προφήτης, επάξει ο Θεός επί σε, δηλαδή θα επιφέρει σε σένα και επί των λαών σου και επί των οίκων του πατρός σου ημέρας, τι χαλεπάς, δύσκολες ημέρες θα φέρει σε σένα, άσχημες ημέρες θα φέρει σε σένα. Οπότε αυτές οι άσχημες ημέρες που θα ερχόντουσαν, το είπαμε και σε προηγούμενο και προηγούμενο θέμα μας, αυτό θα συνιστούσε ποιο, τις άσχημες ημέρες θα συνιστούσε την μικρή προφητεία η οποία σύντομα θα επραγματοποιεί το, για να γίνει αποδεκτή η αναμενομένη, η μεγάλη προφητεία του Εμμανουήλ. Το λέγαμε, θα το ενθυμίστε. Η μικρή λοιπόν προφητεία τι ήταν, όπως μας λέγουν οι πατέρες, δεν ήταν παρά το ενέχειρον της μεγάλης προφητείας του Εμμανουήλ. Ενέχειρον εκ μέρους του Θεού. Κοίταξε, θα έρθει ο Εμμανουήλ. Θέλεις να πιστείς, πάρε ενέχειρον πίστοση. Όπως λέμε, πάμε στο ελεύθερο δανειστήριο και παίρνουμε χρήματα και το αφήνουμε το ρολόι μας, το αφήνουμε, δεν ξέρω τι αφήνουμε εκεί. Πάρε ενέχειρον τη μικρή προφητεία για να σιγουρευτείς ότι θα έρθει και η μεγάλη προφητεία, η οποία βεβαίως ήρθε ύστερα από 8 αιώνες και έγινε πιστευτή η μεγάλη προφητεία, επειδή το ενέχειρον επενδύθηκε, ναι, ήρθε η καταστροφή του Άχαζ. Ήδη αφήνουμε το 7ο κεφάλαιο και όπως έχουμε πει ότι θα έχουμε επιλογές από το βιβλίο του Ισαΐου, διότι αναφέρεται και σε τοπικά πράγματα τα οποία εμάς σήμερα άμεσα δεν θα μας ενδιαφέραν, και πηγαίνουμε στο 9ο κεφάλαιο από το 7ο στο 9ο, που εκεί περιέχει δύο χριστολογικές προφητείες. Είναι άφθονες οι χριστολογικές προφητείες μέσα στο βιβλίο του Ισαΐου, αγαπητοί μου. Βέβαια κάποιες ξεχωρίζουν, αλλά είναι πάμπολες. Η μία προφητεία στο 9ο κεφάλαιο
αναφέρεται στη δράση του Ιησού Χριστού, του Εμμανουήλ, στη Γαλιλαία, η οποία και καταχωρείται και από την Καινή Διαθήκη, συγκεκριμένα από τον προφήτη, από τον Ευαγγελιστή Ματθαίον. Και έτσι δείχνεται σαφέστατα ότι εκείνος που αναφέρεται ο Εμμανουήλ από τη δράση του στη Γαλιλαία είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν έχουμε ταύτιση του Εμμανουήλ με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, χρησιμοποιώντας την προφητεία του Ισαΐου. Θα το δούμε. Η δεύτερη προφητεία αναφέρεται στα θεία γνωρίσματα του Εμμανουήλ, που είναι πάρα πολύ σπουδαία. Όπως προηγουμένως είδαμε τα ανθρώπινα γνωρίσματα της ανθρωπίνης φύσεως, θα μας πει στο ίδιο κεφάλαιο το ένατο, θα μας δώσει τα θεία γνωρίσματα του Εμμανουήλ, και ότι είναι αληθινός άνθρωπος και τέλειος, όπως και αληθινός Θεός και τέλειος Θεός, όχι κατά φαντασία και όχι κατά δόκιση. Έτσι, με την βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις την πρώτη προφητεία από τις δύο που καταχωρούνται στο ένα των κεφάλαιων. Ένα το κεφάλαιο, στίχος πρώτος και δεύτερος στίχος, θα τους πάρω και τους δύο μαζί. Τούτο πρώτον πείε, ταχύ πείει, χώρα Ζαβουλών, η γη Νεφθαλήμη, οδόν θαλάσσης, και οι λοιποί οι την παραλίαν κατοικούντες και πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών, τα μέρη της Ιουδαίας. Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη, είδετε φως μέγα, οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Να σας διαβάσω τη μετάφρασή του των δύο αυτών χωρίων. Τούτο το πικρό ποτήρι της δοκιμασίας πιες πρώτα, πιες πρώτο, σύντομα κάνε αυτό, ο χώρα της φυλής Ζαβουλών και ο γη της φυλής Νεφθαλήμ. Σεις που κατοικείτε στον παραθαλάσσιο δρόμο και οι λοιποί που μένετε στην παραλία και πέραν του Ιορδάνου, στην ανατολική του περιοχή, η Γαλιλαία, στην οποία υπάρχουν και πολλοί ειδωλολάτρες, τα μέρη της Ιουδαίας. Ο λαός των χωρών αυτών που ζει και κινείται στο σκότος της δυστυχίας και της πλάνης, είδατε μέγα φως και σωτήριον, το φως του Μεσσίου, και σε εσάς που κατοικείτε στη χώρα που ρίχνει την ολευθρία του σκιά, ο θάνατος θα λάμψει φως σωτήριον και χαρμόσυνο. Αυτή είναι η μετάφραση των δύο αυτών χωρίων. Προτίμησα να τη γράψω και να σας τη διαβάσω, για να σας δώσω μια κάπως που θα σας πει ακριβέστερα εικόνα των πραγμάτων. Λέει ο Μπρατσιώτης, που υπομνηματίζει τον Ισαΐα, ότι επιλέξει το τεμάχιον τούτο περιέχει μίαν των λαμπροτάκτων χριστολογικών της Παλαιάς Διαθήκης προφητιών. Είναι μια από τις λαμπρότατες δηλαδή προφητείες που αναφέρονται εις τον Μεσσία. Είναι μια προφητεία, όπως σας είπα προηγουμένως, που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κήρυγμα και στην παρουσία του Ιησού Χριστού στην περιοχή της Γαλιλαίας, μάλιστα μετά το βαπτισμά του. Εδώ ο προφήτης αποτείνεται στις περιοχές που κατοικούσαν οι απόγονοι των παιδιών του Ιακώβ, δηλαδή του Ζαβουλών και του Νεφθαλή. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μοιράστηκε σε 12 κομμάτια και ένα μακριβέστατο δεν πήρε κλήρον η φυλή του Ααρών, αλλά πήρε την θέση του, της φυλής του Ααρών, το δεύτερο παιδί, ο πρώτος και ο δεύτερος, τα παιδιά του Ιωσήφ. Και έτσι πάλι έχουμε 12 κομμάτια, για να μην πολύ τραγωνώντας το λέω περισσότερα. Και τώρα εδώ αποτείνεται στην περιοχή των δύο αυτών φυλών ο προφήτης, λέγοντας ότι πρώτα θα πείτε το πικρό ποτήρι των δοκιμασιών από τις επιδρομές τόσο των Ασσυρίων με αρχηγό τον Τιγλάθ Πιλεσάρ, όσο και μετέπειτα από τις βιώσεις και τις καταστροφές που θα επέφεραν οι Βαβυλώνοι με τον Ναβουχοδονόσορα, αλλά και πρώτη η περιοχή Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, αλλά και πρώτη θα δεχθείτε εσείς οι δυο φυλές το μέγα φως του Μεσσίου που θα κηρύξει σε εσάς και που τώρα ζείτε, όπως και τότε που θα έρθει ο Μεσσίας, στο σκοτάδι της δυστυχίας και της πλάνης. Γεωγραφικά, αγαπητοί μου, τόσο οι Ασσύριοι, για να πάνε προς τα κάτω νότιότερα, περνούσαν από το βόρειο βασίλειο, από τη φυλή του Νεφθαλήμ και του Ζαβουλών, αλλά και οι Βαβυλώνοι ερχόμενοι κάπως κυκλικά, κυκλωτερά, για να έρθουν να καταλάβουν την Παλαιστίνη και να πάνε στην Αίγυπτο, περνούσαν πρώτα από τις δύο αυτές περιοχές. Συνεπώς, οι δύο περιοχές θα δοκιμάσουν δυστυχία. Γι' αυτό λέει, ποιες πρώτα το πικρό ποτήρι των δοκιμασιών. Ύστερα όμως, εσείς οι δύο περιοχές θα είστε και οι πρώτοι που θα δεχτείτε το κήρυγμα του Μεσσίου, το φως του Μεσσίου. Είναι χαρακτηριστικό. Αυτό λοιπόν θα σταθεί ο σωτήρας σας, που θα σας απαλλάξει από το πνευματικό σκοτάδι και την αμαρτία. Πράγματι, να πάμε τώρα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Μετά τη βαπτισή του, ο Ιησούς εκήρυξε στην Γαλιλαία. Διότι μετά τη βάπτιση έμαθε ο Ιησούς ότι συνελήφθη ο Ιωάννης και απεκεφαλίστη. Έφυγε και πήγε εις το βόρειο μέρος που είναι η Γαλιλαία και ξεκίνησε το κήρυγμά του εκεί, εις τη Γαλιλαία. Και ο Ματθαίος θυμάται τότε, θεοπνεύτως πάντοτε, την προφητεία του Ισαΐου και γράφει το εξής. Θα σας διαβάσω τώρα το Ευαγγελικό κείμενο. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδώθη, ανεχώρησε εις την Γαλιλαία και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Ή να πληρωθεί το ρηθέν, για να πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέκυλεν αυτής. Συνεχίζει ο Ματθαίος. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσιν και λέγει, μετανοείται ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή τόσο ο προφήτης όσο και ο Ευαγγελιστής θέλουν να δείξουν ότι ο Μεσσίας, ο Εμμανουήλ, είναι ο Ιησούς. Το προσέξατε? Ο προφήτης λέει ο Εμμανουήλ. Ο Ευαγγελιστής λέει ο Ιησούς. Η προφητεία είναι κοινή, άρα λοιπόν είναι κοινό το πρόσωπο. Άρα ο Ιησούς είναι ο Εμμανουήλ. Πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Είναι, λέγει, φως μέσα ως προς την παρουσία του, αλλά και ως προς την διδασκαλία του. Και ότι οι πληθυσμοί εκείνοι των δύο αυτών επαρχιών, ας το πούμε έτσι, ζούσαν στο σκοτάδι της αμαρτίας και της αγνίας. Εδώ ονομάζεται η περιοχή Γαλιλαία των Εθνών, γιατί εκεί είχαν εγκατασταθεί στην εποχή του Χριστού και πιο μπροστά πολλοί προερχόμενοι από άλλους τόπους και ήσαν ειδωλολάτρες. Γι' αυτό ονομάστηκε η Γαλιλαία των Εθνών. Ακόμη εκεί ζούσαν, θα σας κάνει εντύπωση, και στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν βεβαίως κατεκτήθη το τεράστιο εκείνο τεραστία έκταση, τότε δεν γύρισαν πίσω στη Μακεδονία, εγκατεστάθησαν στα κτιθέντα εκεί μέρη και πολλοί στρατιώτες του Αλεξάνδρου και σε άλλα μέρη. Ακόμη μέχρι σήμερα το βρίσκουμε αυτό, εκεί κάπου κοντά στα σύνορα των Ιδιών, σε ένα οροπέδιο έχει γίνει πολλή εργασία, σύγχρονη τώρα, και βρίσκουν εκεί απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, είναι καταπληκτικό. Εκεί λοιπόν στη Γαλιλαία των Εθνών κατοικούσαν και στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παντρεύτηκαν εκεί, έκαναν τον οικοκυριό του. Δεν ξαναγύρισαν πίσω στη Μακεδονία. Έτσι οι ντόπιοι κάτοικοι εμίγησαν, οι Εβραίοι δηλαδή, εμίγησαν με αυτούς που εγκαταστάθηκαν εκεί και βεβαίως έμαθαν πολλά άσχημα από αυτούς τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό όταν ο Χριστός πήγε εκεί στη Γαλιλαία των Εθνών, τη Γαλιλαία, πήγε στην πόλη Γέργεσα, πριν μπει στην πόλη βρήκε κάποιους γνωστούς που βόσκανε θύρους, γουρούνια. Οι Εβραίοι δεν έπρεπε να βόσκουν θύρους, αλλά επειδή έφεραν το χοιρινό κρέας οι ειδωλολάτρες, πολλές φορές οι Εβραίοι έβασαν πολλά άσχημα πράγματα, γι' αυτό και αυτοί έβασαν θύρους, επειδή πουθενά άλλων δεν υπήρχαν οι θύρους εκεί στην Γαλιλαία των Εθνών. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και ο Χριστός όχι μόνο αυτό, αλλά είχε κάνει εκεί στη Γαλιλαία κέντρον των κηρυκτικών του εξορμήσεων και μάλιστα ιδιαίτερα την πόλη της Καπερναούμ. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος επάνω εις αυτό: ούτως τίνει ο λαός ο εν τη εθνική αγνία εσκοτωμένος, σκοτισμένος, είδε φως ούχι ον το αποπυρός, όχι φως εκείνο το οποίο έχουμε από τη φωτιά, ουδέ ίον το από αστέρων η σελήνη, ούτε εκείνο το φως που βλέπει κανείς από τα αστέρια και τη σελήνη, ουδέ ίον το ηλιακό ή αστραπέων, ούτε το ηλιακό ούτε από την αστραπή φως, αλλά φως μέγα, ο το οποίο και νοητής επιλάμπει και αισθητής. Αυτό το φως το οποίο επιλάμπει και στα νοητά και στα αισθητά, γιατί ο Χριστός είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως, το αισθητό φως. Ο Χριστός είναι και το φως των νοητών, ο ήλιος είναι και αυτή, ο και πατρί σύνεστην, το οποίο φως είναι μαζί και με τον Πατέρα. Φως ο πατρί, φως ο Υιός, φως το Πνεύμα του Άγιον. Ωραία μας έλεγε η ακολουθία εκεί της του εσπερινού της Πεντηκοστής της Αγίας Τριάδος το απόγευμα που κάνουμε εκείνο των θαυμάσιων εσπερινών. Και ανθρώπους φωτίζει και αγγέλους φεδρίζει, φεδρίνει, φωτίζει τους αγγέλους, φωτίζει τους ανθρώπους, φεδρίνει, δίνει χαρά στους αγγέλους και πάθην επαρκεί και έτσι αυτού τα σαυγάς έχει
υπερτινωμένας προς το πλοίον. Εν αυτό υπάρχει πηγή του φωτός και τα πάντα φωτίζει. Αλλά αγαπητοί μου, επειδή κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, ήρθε ο Χριστός για να διακόψει το σκοτάδι εκείνο της ιδωλολατρίας και της αμαρτίας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.